Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šią valandėlę su jumis bendraus Jo Ekscelencija Arkivyskupas, Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai Lionginas Virbalas. Jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Arkivyskupu Lionginu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, malonu pasisveikinti ir susilinkėjimus visiems lietuviams.
Tikrai labai gera proga išnaudoti radio bangas, būtent Marijos radio galimybę internetu. Tikrai kiekvienas norintis internetu gali klausyti kur bebūtų, ar Jungtinėse valstijose, ar Europoje, ar kur kitur. Žinoma, Lietuvoje ir paprastų radio imtuvų. Taigi, ypatinga proga pristatyti jums, radio klausytojai, vyskupą, arkivyskupą Lionginą, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta dvasiniame gyvenime, lietuvių gyvenime, kurie yra trumpam ar ilgesniam laikui išvykę į užsienį, darbui ar sukūrę šeimas, ar ten jau gyvena karta iš kartos. Švesdami ir minėdami pasaulio lietuvių vienybės dieną, turbūt turėtume kontekste turėti ir Dariaus bei Girėno, tai Stepono Dariaus ir Stasio Girėno metinės žūties prie Ščecino ir kitus įvykius, kurie vienyje tautą, vienyje krikščionių bendruomenę. Būtent Liepos 17-oji. Kuo ypatinga jums, ekscelencija, yra ši diena ir kaip šią dieną jūs pasitiksite, kaip švęsite?
Taip, tai jau nemažai laiko švenčiame, gal geriau sakyti minime, nėra tai kažkoks tai didelis šventimas, bet tai yra proga vėl prisiminti pasaulio lietuvių vienybę. Ir ta proga kalbėti, man tenka atsakomybė už užsienio sielovadą. Aišku, negaliu apriepti visko, tai dėka tų ir kunigų, ir pasauliečių, kurie konkrečiose vietose darbuojasi, visa tai vyksta, bet stengiuosi pažinti, paskatinti, koordinuoti, išklausyti, kuo galiu padėti. Na ir per jau pusantrų metų, kai šias pareigas esu perėmęs, nemažai aplankiau lietuvių įvairiuose žemynuose ir susitikau su ten gyvenančiais lietuviais. Tai ši diena proga vėl prisiminti juos visus, kurie gyvena Europoje, Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, na taip pat Australijoje, dar nesu ten buvęs, yra ir įvairiose Azijos šalyse, taip pat ir Pietų Afrikoje. Tai iš tiesų lietuviai, nors ir maža tauta, bet po didesnės ir mažesnės bendruomenės pasklidę po pačias įvairiausias šalis ir mes prisiminam tai, kas mus vienyje. Tai, kas mus sujungia, kas mums yra bendra, kuo galim džiaugtis, ką turim puoselėti ir ta diena, manau, kad yra apie tai.
Visai neseniai tikrai sujaudino, mus tikrai nuteikė nuostabiai vykusi lietuvių dainų šventė, kuri šventė taip pat šimtmetį, kaip ir mūsų valstybė turbūt. Kaip jūsų nuotaikos kokios buvo dainų šventėje? Ar džiugino širdį?
Man buvo labai svarbu, kad atvyko labai daug užsienio lietuvių. Tai juokavau jiems, sakau, kai paprastai tai aš važiuoju šalies į šalį, jos aplankyti ir susitikti, bendrauti. O dabar galėjau džiaugtis, kad Kaune ir Vilniuje jie visi suvažiavo. Tiesiog juokais klausiau, ar dar liko bent vienas lietuvis Jungtinėse valstijose, ar jau visi buvo tomis dienomis sugrįžę į Lietuvą. Aišku, tai jiem irgi buvo labai džiugu būti. Tos dienos, na, labai gražiai Kaune vykusioje dainų šventės dalyje šeštadienį, tai prasidėjo dainų šventė šių metų būtent tuo renginiu, ypatingai prisiminta prieš 100 metų Kaune vykusi pati pirmoji dainų šventė. Ir ten labai gražiai ekrane vis būdavo parodoma kokia citata ar jie perskaitoma iš tų, kurie rengė tą pirmąją dainų šventę, tiek iš dirigentų, tiek iš kitų. Ir vienas dalykas, kuris pasikartojo, kuris vis nuolat nuskambėdavo, buvo vienybė. Tai mūsų suvienyje, tai kad mūsų suvienytų, kad patirtume vienybę. Na tai buvo aktualu matyti ir tuo metu Lietuva, kuri tik prieš 6 metų buvo paskelbusi nepriklausomybę, kaip atskira šalis, bet turėjo kovoti dėl, kad išliktų nepriklausoma valstybė. Ir štai 24-aisiais surengė pirmąją dainų šventę, gal šiek tiek pasižiūrėjusi į Estus, Latvius, kurie jau prieš tai tą padarė, bet tai buvo labai svarbi diena. Ir ta vienybė, na taip, mums dabar turbūt sunku įsivaizduoti, įsivaizduoti, kiek buvo įvairių nuomonių, įvairių ideologijų, įvairių krypčių, kur viskas virė, kur kiekvienas išreikšdavo ir kovojo už savo požiūrį tuo metu. Ir tai nebuvo idealus laikas, kai tik tai išeidavo iš ryto su dalgiais pjaut šieno ir labai gražiai sesutės dainuodavo susirinkusios rūtų darželį. Tai negalim idealizuoti ne vieno laikmečio ir turim supras, kad vienybė tai yra siekinys, kurį nuolat tenka, apie kurį galvoti ir kurį gyvendinti tenka. Na tai ta pirma dainų šventė, o štai praėjo 100 metų, žinom, kiek daug visko įvyko per tą 100 metų, kiek daug lietuvių buvo išblaškyti, išvyko į vakarus, buvo išvežti į rytus, dalis sugrįžo, dalis ten pasiliko. Vėl mes kuriam nepriklausomą valstybę ir galim susirinkti ir jau, na, pilna krūtinė užtraukti dainą. Tai tokia proga negali nedžiuginti.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis arkivyskupas Lionginas Virbalas ir jis kalba apie sielovadą lietuvių visame pasaulyje, tame tarpe ir tose valstybėse, kuriuose jau nuo seno lietuvių bendruomenės gyvena. Taigi, porą žodžių apie išvykėlius, apie emigrantus, kurie bėgo nuo antro pasaulinio karo, kurie bėgo galbūt nuo kažkokių ekonominių ar socialinių sunkumų ir jau paskelbus Lietuvai nepriklausomybę 90-aisiais metais emigrantai. Ką jie duoda mūsų tautai, ką jie reiškia mūsų tautai, galbūt gražesnis žodis būtų.
Na, tarsi natūralu klausti, na, štai dalis žmonių išvykę iš mūsų šalies ir, na, ką jie mums reiškia, arba, kaip jūs sakėt, ką jie mums duoda, bet ir kartu tai šiek tiek, na, manyčiau, tokia neteisinga perspektyva, tai, na, juk mes neklausiam, nu, ką dabar Lietuvai duoda Dzūkija, pavyzdžiui, o ką Lietuvai duoda Aukštaitija? Tai turbūt yra, na, tai yra mūsų dalis, tai mes čia galim tik tai tarsi susės be bendro stalo, užtrauk bendrą dainą ir tada žiūrėt, na, kokie tie balsai, kaip vienas kitą papildo, kaip vienas kitam padeda, na, tai taip pat ir tie žmonės, kurie yra išvykę. Labai gražiai Polikaitis, kuris jau daug metų ir gražiai dainuoja, bet ne tik tai, ir moko 6-dieninėje mokykloje, Čikagoje, Lemonte. Jisai išvardė net 6 bangų emigracijos iš Lietuvos. Na tai pradedant nuo seniausių laikų ir įvairių sukilimų, bet galim sakyti, kad tokio didelis bangos, tokios labai reikšmingos buvo jau 19 amžiaus antroje pusėje, kai tik tai panaikinta baudžiava, ūkininkai tapo savarankiškesni, bet to pačiu ir jiem patiem reikėjo verstis. Dažnai didelės šeimos ir reikia kažkaip pragyventi ir štai dalis pirkdavo šipkartės vadinamas, keliaudavo kur nors ten į Hamburgą ir sėsdavo į laivą, kuris veždavo už Atlanto. Na ir štai ten Pensilvanija, anglies kasyklos, paskui Čikaga, skerdyklos, bet ne vien tik tai. Tikrai buvo daugybė lietuvių ne tik tai prie Nemuno, Dubysos, Nevėžio, bet ir toj pačioj Pensilvanijoje, ir Niujorke, ir Čikago, ir kitose Amerikos vietose. Jie ten kūrėsi, jie gyveno, dalis sugrįžo ir čia, na, nežinau, pirkosi žemę, vėl kūrė savo gyvenimą. Tai tas bendravimas žmonių, kurie išvyko, kurie grįžo, kurie palaikė ryšį su artimaisiais, kurie kvietėsi kitus, kurie padėjo savo šeimom, tai nuolat jis buvo gyvas. Tai jau vien tik tai tokiu paprastu žvilgsniu, bet jeigu pažiūrėtumėm tada jau po antro pasaulinio karo, kai tiesiog, na, prievartinė emigracija arba pabėgėliai, kurie žinojo, kas laukia po pirmosios sovietų okupacijos ir tada traukėsi į vakarus ir tarp jų turbūt yra daugybė gabiausių, žinomiausių, protingiausių žmonių ir tada jie įsikūrė dalis Jungtinėse Amerikos valstijose, dalis Kanadoje arba šiek tiek pasilikė Europoje, taip pat nuvykė į Australiją. Na, jiem rūpėjo palaikyti lietuvybę, jiem rūpėjo palaikyti tai, kas yra svarbu lietuviam, Tik tai vienas dalykas, Bostone išleista enciklopedija, 36 tomai emigrantam, kurie turėjo užsidirbti kažkokį tai turbūt labai paprastą darbą kartais pradžioje, bent jau juodą darbą dirbdami ir tada kapočiaus suburti rašė dažnai na, be kažkokio jokio vilties užsidirbti. Ir štai įdėjo savo lėšas, kad už išplatintą tomą paskui galėtų kitą ruošti. Tai tik vienas simbolis to pasiaukojimo, to noro kurt, dalintis, padaryti Lietuvą žinomą. O be abejo, Jungtinės Amerikos valstijose žinom, kad yra na, virš 130 lietuvių parapijų įkurtų. Nuo 19 amžiaus pabaigos iki pat 21 amžiaus. Tai reiškia, kad tai buvo katalikų bendruomenės, kad jie gyveno ir jiem rūpėjo melstis lietuviškai, išlaikyti tas tradicijas, kurias čia turėjo kaip lietuviai ir kaip katalikai. Ypač po antro pasaulinio karo, tai dažnai tos parapijos virsto tiesiog na, židiniais, kur virė lietuviškas gyvenimas ir kaip ne vienas sako, kad na, tiesiog buvo sunku atskirti, kur čia na, taip grinai tas parapijos kažko religinė veikla ir kur kultūrinė lietuviška. Gal ne visuomet tai buvo idealu, bet tai palaikė vienas kitą. Žinoma, keitėsi laikas ir dabar tikrai labai nedaug, tik keletą parapijų, kur grinai lietuviai kunigai darbuojasi, yra dar kažkiek tai, kur nuvyksta retkarčiais, bet jau tose parapijose pastoviai dirba kiti kunigai arba net ir yra uždarytų bažnyčių, nes lietuviai išsiskirstė, nebegyvena vienoje vietoje, jų vaikai pasklido po įvairius miestus, įvairias vietas. Na ir buvo daug tų priežasčių, bet ir dabar lietuviai tos parapijos tiek, aišku, dauguma lietuvių katalikų, bet taip pat ir liuteronų parapijos, kurios yra na, gyvos ir palaiko lietuviškas tradicijas ir padeda lietuviam išlaikyti savo tikėjimą ir išlaikyti savo tautiškumą.
Jūsų ekscelencija minėtas Polikaitis, tai žinoma gerbiamo Juozo ir Irenos Polikaičių namus vadinti emigrantų namais yra visiškai turbūt neįmanoma, nes ten yra tikra Lietuva. Tiems klausytojams, kurie gal pirmą kartą girdi šio žmonės, tai norėčiau pasakyti, jog jų svetainė yra išpuošta gintaru. Siena tiesiog išpuošta, padaryta nepaprasto grožio Lietuvos, kaip pasakytume, Lietuvos stendas. Jų namuose, jų vaikai yra nepaprasto grožio žmonės, kurie stato bendruomenę, stato lietuvybę jau daugybę metų. Šiaurės Amerikoje ir žinoma net ir lietuviams čia Lietuvoje padeda. Tą mes regėjome ir dainų šventės metu. Gerbiamas ekscelencija, kaip galėtų krikščioniškas gyvenimas kartu būti ir išmintingas lietuvių žvilgsnis į atvykstančius žmonės, kur jie bebūtų, pavyzdžiui, iš kitų šalių į Lietuvą. Ar nėra taip, kad mes norime būti svetingai priimti svetur, o pavyzdžiui, bijome savo šalyje priimti kitaip mąstančius, kitaip atrodančius žmonės.
Tai tiesiog reikia būti katalikais, reikia būti Jėzaus sekėjais ir kaip visuomet atsakymo ieškoti Evangelijui. Ten artimo meilė nėra kažkaip tai sakyta, mylėk artimą išskyrus kažką tai, ar ne? Ne, nėra, sako, mylėk artimą. O dar daugiau, mylėk savo priešą, mylėk tą, kuris tau nesimpatiškas, mylėk kiekvieną žmogų. Na, žinoma, meilė tai nėra pataikavimas, nėra darimas, kas pakliuvo ar kas kitam šovė į galvą. Tai tėvai, kurie darytų vien tik tai, ką nori vaikai, turbūt labai prastai auklėtų tos vaikus. Tai čia tas pats galioja, bet meilė visuomet. Tai žiūrėti kitą žmogų kaip į Dievo kūrinį, Dievo vaiką, kaip Kristų, kurį matom kitame asmenyje. Dabar tie, kurie atvyksta, turbūt labai įvairios priežastys, kaip ir tų lietuvių, kurie išvyko. Vieni tikrai turėjo bėgti nuo persekiojimo, nuo pavojaus, kad bus tiesiog sunaikinti. Tokių ir dabar yra krikščionys, kurie iš įvairių Afrikos ar Azijos kraštų bėga, kad nebūtų nužudyti, nes jie yra krikščionys. Ir Jie, aišku, įsiterpė į didelį srautą atvykstančių, kuriame yra daug ieškančių galimybės, geresnio gyvenimo. Na, tai irgi nėra draudžiama, bet gal ir įvairių jie turi, na, tokių, na, gal kitą kartą ir priešiškumo, net ir tiem kraštam, į kuriuos vyksta. Bet negali žiūrėti masiškai. Turi kiekvieną žmogų asmeniškai žiūrėti ir kaip individą, kaip kiekvieną žmogų, na, kaip ir mus negali priskirti, kažkaip mes piktume turbūt ir nebūtume patenkinti, jeigu sakytų, na, vat štai, na, lietuviai visi yra tokie. Nu, sakom, ne, palaukit, čia lietuviai yra labai įvairių. Tai gal koks norvegas anksčiau būtų sakęs, štai, vat lietuviai tai tie, kurie vagė valčių variklius kažkur tai ten prieplaukose Norvegijos. Sakom, atsiprašom, tai yra tik tai dalis, tik tai mažoji dalis tokių. Na, labai gaila, kad tokių yra, bet yra kiek daug, kurie sąžiningai darbuojasi, kurie prisideda ir prie to krašto, kuriuo atvyko gyvenimu. Na, tai tas žvilgsnis į kiekvieną žmogų, jo situacija yra būtinas. Mes jau Senajame testamente pasakyta, kad tėvai nebus baudžiami ne už vaikų kaltes ir vaikai už tėvų kaltes. Tai turbūt dar tai yra tas siekinys, kurį turėtumėm ir dabar įgyvendint, kad, na, jeigu yra tarp tų migruojančių ir vykstančių įvairiaus nusiteikimo žmonių, bet negalima visiems priskirti to paties.
Jūsų ekscelencija, o jeigu klausimas būtų toks, kur, kokioje pasaulio šalyje šiuo metu yra didžiausia katalikų lietuvių bendruomenė be Lietuvos?
Įvairiose vietose yra tokios gyvesnės, didesnės lietuvių bendruomenės. Na, tai natūralu, kad pirmačiausiai žiūrim ten, kur yra jau kažkokia tai parapija, kurie, arba misija, kur atrodo, na, viskas aiškiau taip yra. Yra kunigai, yra parapiečiai, yra pastovios pamaldos. Na, tai tokios parapijos yra Jungtinėse Amerikos valstijose, keletoje miestų, be abejo, gal mums žinomiausia Čikaga su Marijos gimimo bažnyčia prie Market Parko. Ir taip pat Lemonte, palaiminto Jurgio Matulaičio misija, tai yra turbūt naujausia, įsikūrusi 9-ame praeito šimtmečio dešimtmetyje ir kur daugybė lietuviškų organizacijų, veiklų, kultūros, sporto, meno ir daugybė kitų, tai taip pat ir katalikų bendruomenė. Yra taip pat ir kituose miestuose, ir Detroitas, Los Angeles, New Yorkas, yra bendruomenės, kur nuvyksta kunigai, pastoviai gal nėra, tai ir Bostonas, ir Floridoje poroje vietų, bet yra ir Europoje, tai Londonas su Švento Kazimiero bažnyčia ir bene daugiausia gal lietuvių išeivių šiuo metu yra Didžiojoje Britanijoje. Tai taip, kad ne tik Londone, bet kunigai, kurie dviese gražiai darbuojasi ten, aplanko ir kitus miestus. Yra daug Vokietijoje, Norvegijoje, Airijoje. Labai gaila, kad negalim, na, visur negali būti labai. Na, ir dažnai prašo, kad štai būtų kunigas, bet, na, visų pirma, lietuviai dažnai tik tai susirenka tik sekmadieniais ir tam kunigui, na, tenka tada jau darbuotis ir vietiniai parapijoje, ir tai irgi kelia įvairių aspektų, bet ne visuomet ir lietuvių bendruomenės, na, pakankamos, kad galėtų ir tas kunigas kažkaip išgyvent tarp lietuvių. Tikrai labai daug pasklydė po visą pasaulį tiek dabar išvykusių lietuvių, tiek iš seniau, tiek jų palikonių, gal dalis jau ir, na, jie labiau perima to krašto, kuriame gyvena kultūra ir kalba, ir tada, jeigu katalikai be abejo įsilieja į savo parapiją, savo gyvenamą parapiją, bet dar nemažai tų, ypač kurie išvykę per paskutiniuosius dešimtmečius, jie tikrai laukia lietuviškų pamaldų, lietuviško tokio susibūrimo, ir man gražu matyti tą jų troškimą norą taip pat ir kad vaikai pažintų tikėjimą ir tada ir pirmos komunijos šventės ir ruošiasi sutvirtinimui. Vaikos abejonės reikia žiūrėti tas galimybės ir kaip galima jiems padėti, nes nepritaikysi visko taip, kaip yra Lietuvoje, kur žmonės gyvena šalia, kurie gali susirinkti sekmadienį arba šiokiadienį į pamaldas arba katechezės užsiemimus. Na tai pagal tas galimybės stengiamės kuo geriau padėti.
Paminėjote pačias tokias gausiausias, skaitlingiausias bendruomenės, o jeigu kalbėtume apie tas bendruomenės, kurios labiausiai sumažėjo nuo antro pasaulinio karo išvykusių pabėgėlių, sakykime, Brazilija, Australija, ten turbūt mažėja ir šiuo metu.
Neturiu tokios statistikos ir negalėčiau pasakyti tik tai tiek, kad tiek... Po antro pasaulinio karo į Pietų Ameriką nedaug nuvyko, palygint nedaug nuvyko. Didžioji dalis ten iš Lietuvos jau yra atvykę, jų tėvai seneliai atvykę prieš 100 metų, tai 20-ieji, 30-ieji metai ir dabar jau jų palikonys gyvena. Dažniausiai nebemoka lietuvių kalbos. Nors kai kurie, ypač mokėsi vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, yra išmokę ir tikrai jie brangina tai. Bet yra lietuvių bendruomenės, yra kultūros draugijos, šokių kolektyvai, kai kur net ir, gal su chorais sunkiau, kadangi reikia kalbą jau mokėti. Bet išlaikyti tradicijas, tautinius drabužius, papročius, jie tikrai stengiasi. Ir dėja jau... Bažnyčios, net ir kurios lietuvių pastatytos, juose pamaldos vyksta tik tai vietinė kalba ir gal lietuviai tai tokia taip išskirtiniau susirenka tik gal kokia vasario 16 ar kažkokia kita proga. Lietuvių bendruomenės mes kartais užmirštam tos, kurios yra šalia, kurios yra arčiausiai. Tai, Lenkijoje gyvenantys lietuviai yra ypatingi, jie niekur neišvykę, jie jokie imigrantai, jie gyveno šimtmečiais, tūkstantmečiais savo žemėje, savo protėvių žemėje, bet taip jau atsitiko, kad tos valstybių sienos jos susiformavo taip, kad jie atsidūrė už Lietuvos valstybės ribų, bet jie lygiai tokie pat lietuviai kaip ir visi kiti ir tikrai yra patriotai, yra katalikai. Tai čia ir Punskas, ir Seinai, visas Suvalkų kraštas. Neužmiršt turėtumėm lietuvių Baltarusijoje, lietuvių Karaliaučiaus srityje, lietuvių, kurie taip pat ir Sibire pasiliko. Mažiausiai apie juos kalbam. Ir dėja šiuo metu gal mažiausiai mes galim jiems padėti. Ir net ir susisiekt kartais yra sunku ir... Žinom, dėl politinių priežasčių, dėl visos tos situacijos, kuri yra dabar, bet tikrai man nemažiau rūpi ir tie lietuviai. O Europoje tai bendrai yra turbūt daugiausia lietuvių dabar gyvena negu bet kada. Tai tos naujos bendruomenės naujai išvykę, kur skaičiuojama dešimtimis, o kai kuriuose šalyse ir šimtais tūkstančių.
Dar vienas rūpimas, žinoma, klausimas yra sakramentai. Ar lietuviams, kurie gyvena Europoje, ar Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje, ar Jungtinėse valstijose, ar reikia grįžti į Lietuvą sakramentų, pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramento arba pirmosios komunijos? Teko matyti savo draugų nuotraukas, kurias atsiuntė jūsų vizito metu Liuksemburgė, kaip jūs teikėte patarnavimus. Kokia yra padėtis?
Be abejo, kad jeigu pastoviai gyvena savo šalyje, tai ir sakom, kad ten, kur yra lietuviai, lietuvių parapijos, tai natūralu, kad jos ruošia ir visiems sakramentam, ir taip pat ir santokai kursai vyksta, nors dažniausiai paskui santoka priima Lietuvoje, nes čia giminės, čia pažįstami, bet tai yra ne visur, neapriepiam, tai tada... Vėlgi įvairiai, kai nuvyksta kunigai, arba yra vietoj katechetai, kurie padeda ruoštis. Bet visuomet aš raginu, neapsiribokim, nelaukim vien tik tai lietuvis kunigas ar katechetas atvyks kartą per mėnesį. Na, mes gyvenam, esam katalikai kiekvieną dieną. Tai tada ta parapija, kur yra arčiausia ir dažnai žmonės jau gyvena nemažai laiko ir jų vaikai mokosi mokykloje, taigi kalba jiems pažįstama ir nėra kliūtis. Tai kad įsijungtų į katalikišką gyvenimą ten, kur jie gyvena. Ir galbūt ypač jau kai kuriem vaikam, kuriem jau lietuviškai darosi sunku suprasti, sunku kalbėti, tai galbūt jiem dar ir paprasčiau kažkaip lengviau pažinti tikėjimą, nežinau, norvegiškai, angliškai, ar italų kalba, ar bet kuria kita, kurioje gyvena. Tai tikrai nėra būtina, bet matom tą lūkestį, tą norą ir dažnai gal neprisiruošimą kažkaip tai ieškoti kito, kaip tik tai lietuviško, tai reikia padėti žmonėm, kad jie netitoltų nuo tikėjimo, kad tai būtų vėl tas pasiruošimas sakramentam, jiem vėl impulsas, jų vaikų pasiruošimas, bet kartu bendravimas ir tėvų vėl pažinti tikėjimą, vėl kažkokį tą aspektą, kurie galbūt buvo atitolę ir vėl priartint, kad tai yra svarbu. Ir gražu, išgirdau iš užsienio lietuvių, kurie nemažai gyvena, sako, na, tam tikra tendencija yra, kad daugėja, gal ne visur, bet bent jau kai kur žmonių susirenkančių lietuvių į pamaldas. Sakau, ar jie, nežinau, kažkaip tai geriau pažįsta, ar dėl ko tai vyksta. Ir man nustebino atsakymą, sako, na, jau nemažai metų jie ten gyvena, jie įsikūrė, susikūrė savo buitį, jau tam tikras sąlygas ir tada tam tikras dvasinis alkis. O kas daugiau, kas toliau? Ar čia visas jau tas gyvenimas, kad turi tą kažkokias patogias sąlygas ir galimybės? Tai tikrai noras būtų atsiliepti ir paliudyti tą tikėjimą, kuris neša džiaugsmą, kuris neša tą pilnatvę, tą viešpatį, kuris prakalbina širdį ir kuris tikrai, kaip ir šventasis Augustinas sako, gali tik tai jisai vienas tą širdį pripildyti, pasotinti, nuraminti.
Koks turėtų būti teisingas krikščionių santykis su savo tauta ir valstybe? Juk viena vertus esame lietuviai, o kita vertus tikroji mūsų tėvinė yra danguje, kaip rašo Biblija. O kaip yra su dviguba pilietybė turinčiais asmenėmis, jų priklausomybė vietiniai bažnyčiai kokia?
Tai čia galima prisiminti tokią anekdotinę atvejį, kai dar sovietmečio buvo leidžiama skaitinių knyga mišioms už mirusiuosius ir ten apaštalo Pauliaus skaitinys, kur pasakyta mūsų tėvinį danguje. Ir tada tas kažkoks tai kompartijos veikėjas, kuris tikrino ir aprobavo, sako, o ką jums Sovietų sąjunga, tai jums ne tėvinė? Na, tai čia nemaišykim gal tų dalykų taip tiesmukiškai ir taip simplicistiškai. Visi žemė gyvenantys žmonės turi savo tėvynę, turi savo kraštą, nėra nei vieno abstraktaus žemės gyventojais, iš kažkur tai yra kilęs. Ir visi esam pašauktiem žinajam gyvenimui, pažįstam arba esam kviečiami pažinti Dievą ir keliauti tą amžinąją tėvynę. Tai atsakomybė ir kartu turtas. Žinot, meilė tėvams, meilė tėviniai. Meilė tėvams ne todėl, kad jie, nežinau, kažkuo tai ypatingi, todėl, kad mes juos pasirinkom, kad jie kažkur labai tobuli, bet meilė todėl, kad jie mano tėvai, tai lygiai taip pat ir tėviniai. Bai konkrečiai šaliai meilė todėl, kad yra mano tėvinė ir tada atsakomybė už ją, kokia ji bėra, bebūtų, bet pastanga padėti, pastangos savo meilę parodyti. Aišku, kad čia turi būti ir teisingumas, ir dora rūpėti kiekvienam, negaliu susitaikyti su tuo, kad kažkas tai tarsi nustumiamas, kažko nepaisoma, teisės arba nesuteikiamos galimybės lygios kaip kitų galimybės. Ir man svarbu, kad lietuviai, kaip ir, manau, bet kokios kito krašto žmogus pasakytų apie savo kraštą, kad iš tikrųjų būtų dori, kad būtų garbingi, kad kurtų ateitį su tikrai su meilė, su atsakomybė. gal negera žiūrėti į kitus kažkaip tai iš aukšto ir neteisinga būtų kažkaip save menkinti. Esam tie, kurie pasaulio šeimoje gyvenam vieni su kitais. Na ir tada matom kitus žmonės, kitas tautas, dalinamės savo vidiniais ir dvasiniais ir kultūriniais turtais ir tada mokomės iš kitų, priimam kitus. Tai yra tas gyvenimas mūsų pasaulyje ir Dievas sukūrė visus, tai kaip yra visi žmonės, kurie yra lygus ir atsakingi, tai taip pat ir visos tautos, visos šalis, jos jokių būdų negali, kažkaip tai, na, tarsi sakyti, mes čia ateisim ir padarysim tvarką, tai matom, kiek skausmo, kiek sugriovimų neša toks požiūris, kai karai, kurie vyko ir kurie dėja tebe vyksta, Ukraina, kuri kenčia ir kiekvieną dieną, ir už kurią meldžiamės, ir už jos galimybę būt laisva šalimi kuriančia savo ateitį, ir be abejo norim, kad Lietuva visada tokia būtų.
Katalikų bažnyčios Lietuvoje rūpinimasis lietuvybė tautos reikalais turbūt sukūrė palankę dirvą evangelizacijai ir padėjo laimėti lietuvių gyvenančių Lietuvoje pasitikėjimą bažnyčia. Taigi lietuvybė tais laikais, sovietinės okupacijos laikais, buvo bažnyčios mokymo turinys, buvo meilė tėviniai labai akcentuojama, patriotiškumas. O kaip dabar yra? Kaip dabar yra Lietuvoje ir kaip yra ten, kur gyvena kitose valstybėse lietuvių tautybės žmonės?
Sovietmečio tiek gyvenantis užsienyje, na, jiems tiesiog rūpėjo išlaikyti lietuvybę, išlaikyti lietuviškas organizacijas, tradicijas, kurt. Na, tai kiek yra padaryta užsienyje, tai tiesiog nesivaizduojama. Tai kai kalbam apie Vatikaną ir staiga lietuvių koplyčią Vatikane arba Vašingtoną nacionalinė šventovė ir štai ten yra Šiluvos koplyčia, kiek kūrėjų pasiekusių, na, tik tai tarptautinį žinomumą, tai jie darė, jie kūrė ir jiem rūpėjo Lietuva. Lietuvoje mes jautėmės tą pavergimą, tą ribojimą ir vėl tada stengiamės taip, kaip galim palaikyti lietuvišką dvasį. Ir matosi, kad augnelė išlaikė, nes jeigu jį prasiveržė tokiu būdu per Baltijos kelią, jį uždegė, jį vedė nepriklausomybę, reiškia, jį išliko, jį buvo gyva žmonių širdyse. Na, dabar tarsi toks pavojus, na, štai yra valstybė, yra žmonės atsakingi, kurie rūpinasi, na, tai tegul rūpinasi, o aš jau kursiu savo gyvenimą, bet taip nebūna. Arba mes visi kuriam ir visi prisiemam tam tikrą atsakomybę ir rūpinamės ir dalyvaujame tame, arba kažkas kitas sprendžia tada už mus. Tai čia reikia irgi meilė su tam tikru kritiškumu, ne nepasidavimu, bet kokiai manipulacijai ar įtakojimui. Tai tie, kurie gyvena Lietuvoje, tiek gyvenantis užsienyje. Labai įvairiai yra žmonių, kurie, na, išvyko iš Lietuvos, jau gal taip susiklostė gyvenimas, ir kurie, na, visa širdimi įsijungia į lietuvišką veiklą, moko vaikus į šeštadieninės mokyklas, įvairiose organizacijose dalyvauja, palaiko lietuvybę ir gyvena. Na, ir yra Lietuva gyvenančių, kuriem, na, visai nesvarbu, kas čia vyksta, ir jie tik tai savo kažkokį pasaulėlį užsidarė. Aišku, yra ir kitų atvejų, tai kai, na, Lietuvoje lieka gyven žmonės, kurie turėjo puikiausias pasiūlymus, puikiausias galimybės išvykti ir sakė, ne, aš neišvyksiu, todėl kad mano šalis ir aš čia kursiu, čia dirbsiu, čia mokysiu, čia mokslu užsiimsiu ir kažkuo kitu. Na ir yra užsienį išvykusių, kurie nutolo ir jie iš vis nebebendrauja nei su kitais lietuviais ir net su savo vaikais lietuviškai nebekalba. Tai gali būt visko, bet gal ta lietuvių vienybės diena vėlgi priminimas, kad turim vienintelę tėvynę ir visi esam sujungti to lietuviškos kalbos, lietuviškos kultūros. Mes kaip katalikai esam visuotiniai bažnyčioje, bet taip pat ir toj bažnyčioje, kur yra čia Lietuvoje ir jo žmonės gyvena kitur. Jeigu, kaip skaičiuojama, kad per paskutiniuosius 30-mečius iš Lietuvos išvyko virš 700 tūkstančių Lietuvos gyventojų, lietuvių, na tai turbūt svarbu, kad mes kvėpuotume ir tą plaučių dalimi išvykusių žmonių, nes kitaip pradėsime dusti. Tai svarbu, kad, na, įman tą Jono Pauliaus ar nepalyginimą apie bažnyčią su dviem plaučiais rytų vakarų, tai mes galim sakyti, lietuviai yra tie, kurie Lietuvoje užsienyje, bet plaučiai vieni ir kad mes kvėpuotume pilnai, tą pilną krūtinę ir mokėtume ir kalbėti, ir dainuoti, ir melstis.
Mėly radio klausytojai, šią valandėlę su jumis arkivyskupas Lionginas Virbalas ir kalba apie lietuvius gyvenančius išeivijoje, kitose valstybėse, bet lankančius ir lietuvišką mokyklą, ir dalyvaujančius lietuviškose pamaldose, mišiose ir kur kitur. Kaip ir pradėjote laidą su vienybės žodžiu, taip ir į pabaigą laidos artėjame su tuo pačiu žodžiu. Kokią galima būtų padaryti išvadą, apibendrinimą, kad mūsų šalyje, matydami tą susiskaldimą dėl įvairiausių dalykų, įvairiausių priežasčių, kas galėtų atnešti vienybę mūsų mažai šaliai, kuri yra nedidelė palyginus su kaimynėmis, turi tiek daug skirtingų žmonių, tiek skirtingų požiūrių, dabar ir religinių, ir intelektualinių aspektų, ir vertybėmis, kas mus galėtų sujungti, suvienyti.
Žmogiška yra tas skirtingumas. Dažnai lietuviai sako, na štai, du lietuviai tai trys partijos. Kalbosiu su latviai, sako, o trys latviai tai penkios nuomonės. Ir kiekviena tauta turi tą pačią problemą, nes mes esam jau tokie po Adomo ir Ievos, kad mums nelengva surasti tą vienybę. Tai pagarba kitam žmogui. Įsiklausimas, nemanimas, kad kitas, jeigu jisai kitaip mano, yra jau priešas. Popiežius Pranciškus nuolat primena tą vienybę su skirtingumais. Vienybė nereiškia niveliavimą, padarimą visų vienodai mąstantis, žiūrintis, galvojantis ir taip toliau. Ne, tie skirtingumai yra, bet vienybė tai reiškia kelias. Kelias eiti vienas su kitu. Ir, nu, kaip neprisimint Šventą Ignacą Loyolą, dvasinės pratybos, 16 amžius, ir ten atsiverčiam ir skaitom. Sako, kiekvienas tegul stengiasi teisingai, gerai interpretuoti tai, ką kitas sako. Tai yra nelaikyti, kad kitas iš karto jau turi blogą kažkokią intenciją. O jeigu nesupranta, kas to geros intencijos, tegu paklausia tada kito. Ir jeigu mato, kad kitas vėl klysta, tegu su meile pataiso. Žiūrėkit, kiek tų žingsnelių, ar ne? Pirma, klausyt geranoriškai. Tada klausti ir kalbėtis ir dalintis, diskutuot. Tada su meile taisyt tai, ką matom, kad galbūt kitas klysta. Na, tai nieko kito, kaip tik tai ir mums kaip lietuviams daryt, kad jaustumėmės vieningesni, o neskaldytumėmės daugiau. Arba vėl dabar vyksta ir praėjusiais metais rudenį, ir šiais metais bažnyčios sinodas. Ir daugelis prakalbo kaip apie tokį naują atradimą, kad na štai yra tas pokalbis dvasioje. Tai nėra paprasta demokratija, kad štai susirinko, išsakė savo nuomonės vieni, išsakė kiti, nubalsavo ir sugrįžo. Ne, ne, tai čia valstybė taip vyksta, bet bažnyčioje kitaip. Ir o kaip tas kitaip vyksta? Ogi susirenka ir kartu, kad ir daug žmonių būtų, bet rateliuose, kur kiekvienas išsako, kaip, ką jis mano, ką jis jaučia, kaip jisai pažįsta, kas jam yra svarbu. Ir kiti tuo metu klausosi, nieks neįsiterpia, nieks neatsakinėja, nekritikuoja, ne kažkaip tai neklausia. Ir štai, kai visi pasisako ir vėl iš naujo imasi dalinti, o kas man buvo svarbu kitų pasisakymuose, kito nuomoniai. Iš tai pajunta, kad praturtėjo, pamatė daug daugiau, negu kad vien tik tai atsineždami savo nuomonę. Ir sakom, ta šventoji dvasia veikia. Tai duok Dieve, kad tarp mūsų būtų ta šventoji dvasia, kuri padėtų matyti, įsiklausyti kitą, jeigu reikia su meile pataisyti arba išsakyti kritišką nuomonę su meile, bet kurt vienybę, kurt bendrą ateitį. nes kitaip liksime pavieniai, liksime kaip kokie medžiai nuskabytais lapais ir ar nulaužytom šakom, o kartu būdami busim ta gire, kuri žaliuoja ir ta bažnyčia, kuri šlovina viešpatį.
Mėly radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo arkivyskupas Lionginas Virbalas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas sielovadai užsienyje gyvenantiems lietuviams. Ir jis savo įžvalgą aplankė jūs, gerbiami radio klausytojai, kur bebūtumėte Lietuvoje ar užsienio tolimoje šalyje. Jam didelė padėka ir linkėjimas nuo radio klausytojų stiprybės, išminties ir jėgų nelengvoje tarnystėje Lietuvai ir bažnyčiai Lietuvoje. Linkime ir toliau likti su Marijos radiju.